1. Malá sociální skupina. V každodenním životě se pohybujeme v různých sociálních skupinách, které se liší podle velikosti, struktury i typu vztahů mezi členy. Pojďme si představit, co vše může být označeno jako malá skupina a proč je tato forma soužití pro lidskou společnost tak důležitá. Podle počtu členů můžeme rozlišit několik typů skupin. Nejmenší možnou skupinou je takzvaná diáda, to znamená vztah mezi dvěma lidmi. Malá skupina obvykle čítá do 15 členů a je charakteristická tím, že mezi jejími členy může probíhat přímá interakce, tedy osobní kontakt, výměna názorů a vzájemné poznávání. Když počet lidí ve skupině přesáhne tuto hranici, mluvíme o středních či velkých skupinách, kde už osobní vztahy nebývají tak intenzivní. Zvláštním typem skupiny je DAF. DAF vzniká spontánně a většinou bez předchozího plánu, například při demonstraci, koncertu nebo náhlé mimořádné události. V DAVu často dochází ke ztrátě individuality jednotlivců a objevuje se fenomén zvaný davová psychóza. Lidé v takové situaci přestávají uvažovat jako jednotlivci a snadno podléhají emocím a vlivu vůdců DAVu. Sociální skupiny můžeme dále členit podle různých kritérií. Jedním z nich je struktura vztahů. Neformální skupiny, jako je rodina nebo skupina přátel, vznikají přirozeně a jsou založeny na citových vazbách. Naproti tomu formální skupiny, například pracovní kolektiv nebo školní třída, jsou organizované cíleně a mají jasně stanovená pravidla i role. Důležitým hlediskem je také těsnost vztahů. Primární skupiny, jako je například rodina, jsou charakteristické silnými osobními vazbami a významným vlivem na jednotlivce. Sekundární skupiny bývají větší, vztahy v nich jsou spíše formální a méně osobní, typicky třeba skupina spolužáků na vysoké škole. Skupiny se také liší podle charakteru členství. Pokud jsme členy nějaké skupiny, hovoříme o členské skupině. Pokud do ní nepatříme, ale máme k ní nějaký vztah, například obdiv nebo touhu do ní patřit, pak jde o skupinu referenční. Taková skupina nám může sloužit jako vzor chování. Příkladem může být mladý sportovec, který hraje za místní klub, ale jeho vzorem je národní reprezentace. Rozdílné skupiny vznikají i na základě trvání. Některé jsou trvalé, například rodina nebo národ, jiné jsou krátkodobé, třeba pracovní tým vytvořený pro konkrétní projekt. Existují i skupiny sporadické, ty vznikají náhodně a jejich členové se často nikdy více neuvidí, například cestující v jednom kupé vlaku. Na závěr je dobré zmínit, že skupiny lze rozlišovat i podle dalších charakteristik, například podle toho, zda do nich vstupujeme dobrovolně, automaticky nebo nedobrovolně, jako je tomu například v případě hospitalizace nebo vojenské služby. 2. Tvorba hlasu a artikulace hlásek. Lidský hlas je nejen nástrojem dorozumění, ale i prostředkem vyjádření emocí, postojů a osobnosti. Aby byl náš mluvený projev srozumitelný, příjemný a působivý, je důležité ovládat různé prvky řeči, od správného dýchání, přes tvorbu hlasu až po výslovnost jednotlivých hlásek. Začněme dýcháním. Říkáme mu odborně respirace. Správné dýchání je základem pro kvalitní hlasový projev. Ženy častěji používají dýchání hrudní, muži pak tzv. Bránicové, tedy břišní. Hlas vzniká v hrtanu, kde proud vzduchu rozkmitá hlasivky, tento jev označujeme jako fonace. Výsledkem je základní tón hlasu, který má svoji znělost a barvu. Dalším krokem je artikulace, to znamená tvoření jednotlivých hlásek. Na artikulaci se podílí rty, čelisti, jazyk, zuby i patro. Samohlásky jsou vždy znělé, což znamená, že při jejich tvorbě vibrují hlasivky. U souhlásek rozlišujeme znělé a neznělé, u těch neznělých hlasivky nevibrují. Dobrá artikulace znamená, že mluvíme zřetelně, srozumitelně a naše slova jsou jasně rozlišitelná. Řeč také ovlivňují prvky napětí. Změny síly hlasu, použití pauz, chvíle ticha nebo naopak zrychlení tempa projevu, to vše může dodat naší mluvě dynamiku a udržet pozornost posluchače. Emoce, atraktivní slova nebo i přímé zapojení publika mohou pomoci ještě více. To vše dohromady tvoří to, čemu říkáme metakomunikace, tedy komunikace, která přesahuje samotná slova, například prostřednictvím tónu hlasu nebo mimiky. 3. Pohledy v neverbální komunikaci. Oči jsou jedním z nejvýraznějších nástrojů neverbální komunikace. Říká se, že oči jsou oknem do duše a není to náhoda. Pohledy mezi lidmi dokáží vyjádřit zájem, úctu, nejistotu, ale i dominanci či podřízenost. Zrakový kontakt je základní formou neverbálního navázání vztahu. Když navážeme oční kontakt s druhým člověkem, dáváme tím najevo, že ho vnímáme a že je pro nás důležitý. Délka tohoto pohledu však hraje klíčovou roli. Dlouhý pohled může být vnímán jako projev síly, dominance nebo dokonce agresivity. Naopak příliš krátké pohledy bývají spojovány s nejistotou nebo podřízeností. Pro mluvčího je důležité udržovat oční kontakt, protože tím si zajišťuje pozornost publika. Naslouchající by měl naopak sledovat mluvčího, aby projevil svůj zájem. Pokud někdo pohled odvrací, měl by tak činit přirozeně, aniž by tím vysílal nechtěné signály nezájmu nebo pohrdání. Pohled a pohyby očí jsou jedním z nejsilnějších indikátorů emocí a myšlenek, často i nevědomých. Například časté mrkání může signalizovat nervozitu, zatímco rozšířené zornice značí zájem, upřímnost nebo zaujetí. Naopak zúžené zornice mohou vypovídat o nedůvěře, stresu nebo únavě. Důležité jsou i další drobnosti, jako je pootevřenost víček nebo vrásky kolem očí, to vše nám poskytuje bohaté informace o psychickém rozpoložení druhého člověka. 4. Příprava porady. Příprava porady je klíčovou fází, která významně ovlivňuje její průběh a výsledky. Když se na poradu dostatečně připravíme, zvyšujeme šanci, že bude efektivní a dosáhne stanoveného cíle. Důležitým principem moderního vedení porad je takzvaná interakční metoda. Tato metoda zdůrazňuje týmového ducha, všichni zúčastnění spolupracují jako jeden celek. Pokud uspěje jeden, uspějí všichni. Pokud dojde k nezdaru, pak je to selhání celého týmu. V rámci této metody existují přesně definované role. Vedoucí porady je aktivním účastníkem a má rozhodovací pravomoci. Moderátor je neutrální člen skupiny, který koordinuje diskuzi, ale sám nepřináší nápady ani je nehodnotí. Zapisovatel pouze zaznamenává průběh diskuze, nesmí nic interpretovat ani parafrázovat. Každý člen porady by měl být aktivní, naslouchat ostatním, přicházet s návrhy a být otevřený diskuzi. Před samotnou poradou je třeba definovat několik klíčových bodů. Prvním je stanovení cíle porady, je nutné vědět, proč se porada koná. Dále je třeba vytvořit předporadní odhady, tedy předpokládaný průběh a identifikace tzv. Držitelů banku, tedy lidí, kteří mají moc rozhodovat nebo mohou rozhodnutí zablokovat. Třetím krokem je jasné určení požadovaných výsledků a témat. Musí být jasné, co se má na poradě vyřešit. Následuje výběr účastníků, určení jejich rolí a rozvržení prostoru. Zásadní je i výběr metody rozhodování, například metoda oznam a rozhodní, nebo konsenzus, což je dohoda, kterou všichni podporují a rozumí jí. Na závěr přichází detailní plánování jednotlivých kroků poradního procesu. 5. Požadavky na řečníka dle Aristotela. Jedním z prvních myslitelů, kteří se podrobně zabývali uměním mluveného projevu, byl Aristoteles. Ve svém díle Rétorika z roku 347 před naším letopočtem popsal základy řečnického umění, které jsou dodnes aktuální. Podle Aristotela musí dobrý řečník zvládat tři základní složky, přirozené předpoklady, odborné znalosti a cvičení. První složkou je natura, tedy vrozené předpoklady. Někteří lidé mají od přírody dar projevu, silný hlas nebo charismatické vystupování. Druhou složkou je ars et doctrina, což znamená umění a věda, tedy znalost pravidel a technik veřejného projevu. Třetí složkou je exercitatio, opakování a trénink, protože i talent potřebuje neustálé zdokonalování. Aristoteles dále rozlišoval tři pilíře přesvědčivého projevu, etos, patos a logos. Etos označuje morální kvality mluvčího, čili důvěryhodnost a hodnoty, které vyznává. Patos je schopnost působit na emoce posluchačů. A logos je logická stránka projevu, tedy přesvědčivost argumentů. Klasická řeč se skládá z pěti částí, invence, tedy hledání argumentů, dále organizace, uspořádání myšlenek, pak styl, tedy způsob vyjadřování, následuje zapamatování a konečně samotný přednes. Samotná struktura řeči by měla být jasná, úvod, v němž zaujmeme posluchače, stať, kde rozvíjíme hlavní myšlenky, a závěr, který shrnuje a uzavírá sdělení. 6. Intuice ve tvůrčí činnosti. Intuice je důležitým prvkem v každé tvůrčí činnosti. Někdy máme pocit, že řešení problému se nám objeví z ničeho nic, jako by samo přišlo. Tento fenomén nazýváme intuitivním řešením. Intuice může vznikat různými způsoby. Může jít například o nevědomé přeskupení dříve získaných informací, které nám náhle umožní vidět problém v novém světle. Někdy intuice vychází z rozsáhlých, ale neuvědomovaných zkušeností. Tvůrčí proces není nutně vázán jen na vysokou inteligenci. Lidé s různou úrovní inteligence mohou být stejně tvořiví, protože tvořivost je ovlivněna jinými faktory, například motivací. Ta je často vnitřní a vychází z touhy po sebevyjádření nebo pořešení určitého problému. Podle Fischera existují dva typy tvořivé motivace. Primární tvořivá motivace vychází z potřeby sdílet názory, postoje a zkušenosti. Sekundární tvořivá motivace pak zahrnuje radost z objevování, snahu hledat nové věci, touhu po kvalitě a uspořádání. Tvořivost je tedy výsledkem souhry intuice, zkušeností, motivace a odvahy zkoušet nové přístupy. 7. Transakční analýza přenosu. Transakční analýza je psychologický model, který nám pomáhá lépe porozumět mezilidské komunikaci. Základní jednotkou této komunikace je transakce, tedy výměna podnětu a reakce mezi dvěma lidmi. Tento přenos informací vychází z toho, jak se momentálně projevují tři základní stavy ega, rodič, dospělý a dítě. Stav ega rodiče, označovaný jako exteropsychický, v sobě nese postoje a vzorce chování, které jsme převzali od svých vlastních rodičů. Může být pečující, ochraňující, ale také přísný nebo moralizující. Někdy se v tomto stavu projevuje agresivní jednání. Stav dospělého, takzvaný neopsychický stav ega, je nejvyrovnanější. Zde člověk jedná racionálně, klade otázky, zpracovává informace, rozhoduje se objektivně a asertivně komunikuje s ostatními. Tento stav je ideální pro efektivní a vyváženou komunikaci. Stav dítěte, archeopsychický stav, v sobě nese naše prožitky z dětství. Projevuje se radostí, spontánností, ale i strachem, trucováním nebo zlobou. Tento stav bývá spojený s pasivitou a emocemi. Každý člověk přechází mezi těmito stavy v různých situacích. Cílem efektivní komunikace je dosáhnout rovnováhy mezi nimi a ideálně komunikovat ve stavu dospělého. Když se dva lidé dostanou do nepřímé nebo křížené transakce, například jeden reaguje jako rodič a druhý jako dítě, může snadno dojít ke konfliktu nebo nedorozumění. Transakce je tedy nejen výměnou slov, ale i přenosem vnitřního nastavení, stavu ega. Porozumění tomu, z jakého stavu mluvíme nebo posloucháme, nám může pomoci vést věcnější, otevřenější a vyrovnanější komunikaci. 8. Dynamika skupiny. Dynamika skupiny se zabývá tím, co všechno se děje uvnitř sociální skupiny, jaké vztahy mezi členy vznikají, jak se mění a jak skupina jako celek funguje. Každá skupina prochází určitým vývojem, který lze rozdělit do několika fází. Tyto fáze byly popsány například v rámci teorie skupinového vývoje pomocí anglických názvů forming, storming, norming a performing. První fází je formování, neboli forming. Skupina vzniká, její členové se seznamují nejen mezi sebou, ale i s cíly a úkoly, které je třeba plnit. V této fázi se lidé často chovají opatrně, snaží se působit přátelsky, objevuje se takzvaný nucený humor a konflikty se spíše potlačují. Je velmi důležité vytvořit přívětivou atmosféru, kde si každý může ujasnit své očekávání. Druhou fází je bouření, storming. V tomto období dochází k vyjádření nespokojenosti, opadá počáteční nadšení a lidé se více prosazují. Objevují se konflikty a konfrontace, protože jednotlivci hledají své místo ve skupině. Tato fáze je náročná, ale přirozená, pomáhá skupině definovat, co je opravdu důležité. Ve třetí fázi, nazývané normování, norming, už skupina funguje jako celek. Členové si vyjasnili své role, nastavili si pravidla a normy. Vzniká spolupráce a společné úsilí směřuje k dosažení cílů. Konflikty už nejsou destruktivní, ale slouží k zefektivnění práce. Poslední fází je optimální výkon, tedy performing. V této fázi skupina dosahuje nejvyšší efektivity. Členové mají mezi sebou důvěru, vědí, co od sebe mohou čekat a jsou schopni řešit i složité situace. Tým funguje jako harmonický celek. Je důležité vědět, že přijetí nového člena nebo zásadní změna může skupinu vrátit zpět do některé z předchozích fází. Dynamika skupiny je proto neustálý proces, který vyžaduje pozornost a práci všech členů. 9. Řečnické nástroje. Kvalitní řečnický projev není založen pouze na tom, co říkáme, ale také na tom, jak to říkáme. Abychom dokázali zaujmout publikum, musíme používat různé jazykové prostředky, které podpoří srozumitelnost, zapamatovatelnost a emocionální sílu projevu. Jedním z nejúčinnějších nástrojů je příklad nebo vyprávění. Když přizpůsobíme konkrétní příběhy posluchačům, s ohledem na jejich věk, profesi nebo zájmy, snadněji pochopí, co jim chceme sdělit. Přirovnání je další silný prostředek. Například věta "byl rychlý jako gepard" okamžitě vyvolává obraz a emoci. Metafory, jako třeba "třese se jako osika" nebo "jsem k smrti unavený", dodávají projevu obraznost a působivost. Stejně tak bajky, krátké příběhy s morálním ponaučením, rozvíjejí představivost i schopnost empatie. Pomáhají posluchačům pochopit hlubší smysl sdělení. Personifikace, kdy neživým věcem připisujeme lidské vlastnosti, například potok zpívá, nebo les vypráví, obohacuje jazyk a činí sdělení přitažlivějším. Jazyk se díky tomu stává více živým a vnímavým. Kromě jazykových nástrojů je důležité i technické zvládnutí projevu. Mluvme dynamicky, ale zároveň v tempu, které je pro posluchače příjemné. Nesmíme být ani příliš pomalí, ani příliš zbrklí. Dobrá artikulace zajišťuje, že nám bude rozumět i ten, kdo sedí v zadní řadě. Před samotným vystoupením je vhodné rozmluvit se, uvolnit svaly obličeje, zhluboka se nadechnout a rozrezonovat dutinu ústní. Můžeme použít i jazykolamy, například nejnevykrystalizovávatelnější. Také změna síly hlasu, pauzy nebo ticho v projevu působí dramaticky a přitahují pozornost. Pauzy vytvářejí napětí, zvláště pokud je doprovází oční kontakt. Dobrý řečník by měl být schopen přizpůsobit se publiku, pokud se zdá, že posluchači ztrácí zájem, lze změnit tempo nebo zapojit přítomné do diskuze. Je však důležité nikdy nepřipustit, že by něco nefungovalo, to by mohlo narušit autoritu mluvčího. 10. Diskuzní příspěvek. Diskuzní příspěvek je specifickou formou vystoupení, při kterém reagujeme na referát nebo jiný přednesený projev. Může být součástí porad, seminářů nebo veřejných debat a jeho hlavním cílem je přinést pohled, který obohatí diskuzi. Může jít o souhlas, doplnění, kritiku nebo návrh nového řešení. Aby byl diskuzní příspěvek efektivní, měl by být především věcný, tedy zaměřený na téma a ne na osobu mluvčího. Dále by měl být stručný, aby nenudil a aby se dostalo i na další účastníky. A v neposlední řadě by měl být podnětný, měl by posouvat diskuzi dál, přinášet nové myšlenky nebo shrnovat to podstatné. Typická struktura diskuzního příspěvku se skládá ze 4 částí. Nejprve stručně uvedeme, o jaký problém nebo otázku se jedná. Poté následuje hlubší rozbor tématu, uvedeme své argumenty, zkušenosti nebo poznatky. Třetí částí je zhodnocení stávajícího stavu, tedy jak problém vnímáme nebo jak je aktuálně řešen. Na závěr by měl zaznít návrh nebo motivující shrnutí. Při přednesu příspěvku bychom měli dodržovat zásady slušného chování, neschazovat ostatní, neironizovat ani se neuchylovat k osobním útokům. Jazyk by měl být spisovný a kultivovaný, bez klišé a prázdných frází. Smyslem diskuze je obohacení všech účastníků, nikoli v prosazení ega jednoho jednotlivce. 11. Úrovně verbální komunikace podle odborníků z Palo Alto. Komunikace mezi lidmi se neodehrává pouze na úrovni obsahu, tedy slov, která vyslovujeme, ale zahrnuje také vztahy a emoce, které jsou s těmito slovy spojeny. Odborníci ze školy Palo Alto popsali několik úrovní verbální komunikace, které pomáhají lépe porozumět složitosti mezilidského dorozumívání. První úrovní je suplementární komunikace. Tato forma se odehrává mezi přáteli, kde je vztah rovný a vzájemný. Komunikace zde zahrnuje nejen výměnu informací, ale také sdílení emocí a zážitků. Obě strany si jsou rovny a navzájem reagují na své potřeby. Druhou úrovní je komunikace komplementární, typická například pro vztah učitele a žáka. Jeden z účastníků je v dominantní pozici, určuje směr komunikace, zatímco druhý tuto roli přijímá. Obě strany akceptují své postavení a tato asymetrie je v daném kontextu považována za přirozenou a funkční. Třetí úrovní je metakomplementární komunikace. Ta je zvláštní tím, že dominantní osoba přenechává iniciativu tomu, kdo by měl být podle pravidel v podřízené pozici. Například terapeut může během rozhovoru vědomě ustoupit a dát prostor klientovi, aby se projevil a převzal zodpovědnost za komunikaci. Tento přístup je velmi jemný a vyžaduje velkou empatii i zkušenosti. Tato teorie ukazuje, že komunikace není nikdy jen o tom, co říkáme, ale také o tom, jaký vztah máme k druhému člověku, jaké role hrajeme a jaký význam mají naše slova v daném kontextu. 12. Rozdíl mezi etikou a etiketou. Pojmy etika a etiketa si lidé často pletou, přestože označují zcela odlišné oblasti lidského chování. Oba pojmy se sice týkají pravidel, ale zatímco etiketa se zaměřuje na společenskou formu, etika se týká morálního obsahu lidských činů. Etiketa je souhrnem pravidel společenského chování. Tato pravidla vznikla historicky, utvářela se po generace a dále se vyvíjejí podle kulturního prostředí a aktuálních společenských norem. Etiketa nám říká, jak se máme chovat ve společnosti, například jak se oblékat, koho zdravit první, jak se představovat, jak se chovat u stolu nebo jak se vyjadřovat na veřejnosti. Cílem etikety je usnadnit mezilidskou interakci, zajistit společenskou pohodu a vyjádřit respekt k druhým. Etika je naopak filozofická disciplína, která zkoumá povahu dobra, správnosti a spravedlnosti. Etika hodnotí, co je morálně správné a co nikoliv. Jejím cílem je rozpoznat, jak by se měl člověk chovat, aby jednal čestně a odpovědně. Základem etiky jsou hodnoty jako poctivost, spravedlnost, úcta k druhým nebo respekt k zákonům. Etické principy jdou často hlouběji než jen ke společenským očekáváním. Zatímco etiketa by mohla připustit určitou míru neupřímnosti v zájmu zdvořilosti, etika vyžaduje pravdivost a čestnost i tehdy, kdy je to obtížné. Etika tedy klade důraz na to, co je správné nejen navenek, ale i vnitřně, z hlediska svědomí. Rozdíl je možné shrnout takto. Etiketa se ptá, jak se mám chovat, aby to bylo společensky vhodné, zatímco etika se ptá, co je morálně správné. 13. Strukturovaný brainstorming. Brainstorming, neboli bouře mozků, je oblíbená metoda pro hledání nových nápadů a řešení problémů. Jde o kreativní proces, při kterém se klade důraz na množství nápadů bez jejich okamžitého hodnocení. Strukturovaný brainstorming tuto techniku organizuje do konkrétních fází, které zajišťují, že se proces bude vyvíjet efektivně. První fází je příprava zasedání. V této fázi je důležité přesně vymezit problém, který má být řešen. Dále se stanoví složení týmu, mělo by jít o skupinu lidí, kteří mají různé zkušenosti a pohledy. Je nutné určit vedoucího a také zapisovatele, který bude nápady zaznamenávat. Cílem této přípravy je vytvořit prostředí vhodné pro kreativní spolupráci. Druhou fází je samotná realizace zasedání. Účastníci se seznámí s cílem a časovým plánem. Každý má prostor vyjádřit svůj názor, v této fázi se nesmí žádné nápady kritizovat ani hodnotit. Všichni účastníci dostanou stejný počet hlasovacích bodů a mohou je přidělovat navrženým problémům podle jejich důležitosti. Problém, který získá nejvíce bodů, se pak stává předmětem další diskuze a rozpracování. Třetí fáze je plánování realizace. Vybrané řešení se převede do konkrétních kroků. Stanoví se harmonogram a rozdělí úkoly, kdo co udělá a dokdy. Lidé, kteří se podíleli na vzniku nápadu, jsou často více motivovaní podílet se i na jeho realizaci. Strukturovaný brainstorming tedy není jen o spontánním generování nápadů, ale také o efektivní organizaci celého procesu. Umožňuje zapojení všech členů týmu, podporuje otevřenost a zároveň vede k praktickým výsledkům. 14. Neurolingvistické programování a reframing. Neurolingvistické programování, známé pod zkratkou NLP, je přístup k porozumění lidskému chování, komunikaci a změně myšlení. Tento směr vznikl v 70. letech 20. století a jeho zakladateli byli Richard Bandler, matematik, a John Grinder, lingvista. Ačkoliv nejsou psychologi, vytvořili metodu, která si našla uplatnění zejména v oblasti osobního rozvoje, koučování a managementu. NLP vychází ze tří hlavních pilířů. Prvním je neuro, tedy přesvědčení, že svět vnímáme pomocí smyslů, zraku, sluchu, hmatu a tak dále. Druhým pilířem je lingvistické, což odkazuje na to, že naše zkušenosti a vjemy zpracováváme a interpretujeme pomocí jazyka. Třetím pilířem je programování. Podle NLP si nevědomě vytváříme vzorce chování, které nás ovlivňují. NLP se snaží tyto vzorce odhalit a případně je změnit, pokud nám nevyhovují. Zajímavou součástí NLP je typologie podle způsobu vnímání. Lidé se dělí na vizuální typy, tedy ty, kteří nejlépe reagují na obrazové podněty. Dále auditivní typy, pro které je klíčové, co slyší. A nakonec kinestetické typy, ty, kteří spoléhají na vlastní zážitek, emoce a pohyb. Každý typ má jiný způsob učení, reagování a komunikace. Součástí NLP je také technika zvaná reframing, což znamená změna rámce. Jde o to, jak interpretujeme události. Například něco negativního může být při změně pohledu vnímáno jako příležitost k růstu nebo učení. Reframing nám pomáhá vidět věci z jiného úhlu a tím je lépe zvládat nebo přijímat. Ačkoliv je NLP kontroverzní a ne všechny odborné kruhy ho přijímají, má silné postavení v oblastech, kde je důležitá motivace, komunikace a osobnostní rozvoj. 15. Bariéry tvořivosti. Tvořivost je schopnost přicházet s novými a originálními myšlenkami, ale často jí brání různé překážky. Tyto překážky, neboli bariéry tvořivosti, mohou být vnitřní i vnější. Rozdělují se do tří hlavních kategorií – sociální, emocionální a kognitivní. Sociální bariéry vycházejí z prostředí, ve kterém žijeme. Patří sem společenské normy, kulturní zvyklosti nebo předsudky, které určují, co je přijatelné a co už ne. Ve firmách může tvořivost omezovat například příliš formální styl řízení nebo obavy z porušení nepsaných pravidel. Také negativní vztahy mezi členy týmu či nedostatek otevřenosti mohou bránit novým nápadům. Emocionální bariéry vycházejí z našeho vnitřního nastavení. Nejčastěji jde o strach, například strach z neúspěchu, z chyb nebo z odmítnutí. Lidé mohou mít obavy vyjádřit neobvyklý nápad, protože se bojí, že budou zesměšněni. Někdy chybí motivace nebo zájem o danou problematiku, což tvořivost také oslabuje. Kognitivní bariéry souvisí s naším způsobem myšlení. Může se jednat o zafixované způsoby řešení, které jsme se naučili například ve škole a které nám brání vidět nové možnosti. Když jsme zvyklí řešit věci stále stejně, je těžké vystoupit z této šablony a zkusit jiný přístup. Abychom bariéry tvořivosti překonali, je třeba vědomě vytvářet prostředí, které podporuje otevřenost, důvěru a svobodu projevu. Je důležité nebát se chyb, podporovat spolupráci a být ochotní experimentovat. Tvořivost potřebuje prostor, nejen fyzický, ale především psychologický. 16. Etika v podnikání. Etika v podnikání je aplikovaná forma obecné etiky, která se zaměřuje na otázky morálky v oblasti obchodu, podnikání a hospodářských vztahů. Zkoumá, jak by se měli podnikatelé chovat, aby jejich činnost byla nejen legální, ale i morálně správná. Základem podnikatelské etiky je respektování základních hodnot, jako je spravedlnost, poctivost, důvěra a zodpovědnost. Spravedlnost se například uplatňuje při dodržování pravidel nebo férovém zacházení se zaměstnanci i obchodními partnery. Poctivost znamená říkat pravdu, a to nejen v rovině faktické, ale i v úmyslech. Někdy je v podnikání přijatelné nepoužívat úplnou pravdu, například z důvodů strategie, ale na přímé otázky by měla zaznít odpověď pravdivá. V dlouhodobých vztazích pak právě pravdomluvnost buduje důvěru. Etika v podnikání stanovuje také obecné zásady chování, dodržování zákonů i v případech, kdy je kontrola minimální, zachovávání důvěrnosti informací, vyhýbání se střetu zájmů, svědomité vykonávání práce a jednání v dobré víře. Obzvlášť důležitá je i tzv. Zvláštní odpovědnost, například za důsledky rozhodnutí, která ovlivňují větší skupiny lidí. Etiku lze v podnikání uplatňovat na třech úrovních. První je úroveň mikro, vztahuje se na jednotlivce a každodenní rozhodování v konkrétních situacích. Druhá, makroúroveň, se zabývá širšími pravidly, například politikou firem nebo celospolečenskými normami. Třetí je molární úroveň, která propojuje jednotlivce a systém, jde o hodnoty, které formují kulturu celé organizace. Etické podnikání není pouze otázkou morálky, je i otázkou udržitelnosti, důvěryhodnosti a dlouhodobé prosperity. 17. Asertivita a její druhy. Asertivita je způsob komunikace, který umožňuje člověku vyjadřovat své myšlenky, potřeby a pocity otevřeně, přímě a přitom ohleduplně k druhým. Slovo asertivita pochází z latinského assertus, což znamená tvrdit něco s jistotou. V češtině bývá často překládáno jako sebeprosazení, ale tento pojem nezahrnuje celý význam. Asertivita totiž není jen prosazování sebe sama, ale i hledání kompromisu, přijetí odlišnosti a respekt k ostatním. Asertivní člověk je schopný říct ne, aniž by se cítil provinile. Dokáže přijmout kritiku, aniž by ji bral jako útok. Umí si stát za svým názorem, aniž by musel druhé přesvědčovat silou nebo manipulací. Asertivita se neomezuje jen na slova, jde také o tón hlasu, postoj těla a celkový způsob vystupování. Existuje několik stupňů asertivity. Prvním je základní asertivita, jednoduché a přímé vyjádření toho, co si myslíme nebo cítíme. Druhým typem je empatická asertivita. V tomto případě bereme v úvahu i potřeby a názory druhých, i když s nimi nemusíme souhlasit. Jde o schopnost naslouchat a zároveň si zachovat svůj postoj. Dalším stupněm je eskalující asertivita. Používáme ji tehdy, když někdo naše hranice opakovaně překračuje, v takovém případě zesílíme svůj postoj, aniž bychom sklouzli k agresivitě. Posledním typem je konfrontační asertivita. Ta se využívá, když jsou v rozporu slova a činy druhé strany. V takové situaci asertivně žádáme o vysvětlení nebo změnu. Asertivita není vrozená, je to dovednost, kterou se lze naučit. A zároveň je to i postoj k životu, přístup, kdy si vážíme sebe sama i druhých a jednáme podle toho. 18. Význam spolupráce a týmové komunikace. Úspěch každé skupiny, ať už ve škole, firmě nebo v komunitním životě, do značné míry závisí na schopnosti jednotlivců spolupracovat. Týmová spolupráce není jen o rozdělení úkolů, ale především o sdílení informací, respektu k ostatním a efektivní komunikaci. Skupiny, které spolupracují, se vyznačují otevřenou atmosférou, kde každý člen může vyjádřit svůj názor, aniž by se bál kritiky. Komunikace v takových týmech je častá, přímá a založená na důvěře. Lidé se navzájem podporují a mají společný cíl. Důležité je také umět naslouchat, nejen čekat na svou příležitost mluvit, ale skutečně vnímat, co druzí říkají. Kvalitní týmová komunikace předpokládá také sdílení zpětné vazby, nejen pozitivní, ale i konstruktivní kritiky. Zpětná vazba pomáhá růstu jednotlivců i skupiny jako celku. Důležitým aspektem týmové spolupráce je navíc schopnost řešit konflikty, nikoliv jejich potlačování, ale otevřená diskuze a hledání řešení. Týmová práce přináší nejen efektivnější výsledky, ale i větší spokojenost členů. Pocit, že na něco nejsme sami, že jsme součástí týmu, který táhne za jeden provaz, má obrovský vliv na motivaci, výkonnost i celkovou psychickou pohodu.